Garbė Jėzui Kristui, mes susitinkam, mylimieji, po viso mėnesio laikotarpio. Tikriausiai ir išgaravo, ką mes kalbėjom praeitą kartą. Mes kalbėjom kaip tik labai labai gražią temą. Tema, kuri skirta mums visiems. Tai Jėzaus labai radikalus kalno pamokslo reikalavimas. Būkite tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Kad Dievas mums padėtų įsisąmoninti šitą karščiausią viešpaties troškimą, paprašykime įsikūnijusio žodžio motiną, kad ji su mumis būtų šią valandėlę ir padėtų, kad žodis taptų mūsų savastimi. Taip kaip amžinasis žodis joje tapo kūnu. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Taigi, būkite tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Galim sakyti, nesąmonė, kaip aš galiu būti toks tobulas kaip tėvas? Juk aš esu tik žmogus, trapus, žmogus, silpnas. Tai kasgi yra toks tobulas kaip tėvas? Jėzus. Jėzus yra tėvo tobulumas. Taigi žmogus šventas yra toks, kurį pašventina Dievo buvimas ir veikimas jame. Jis yra šventas, kadangi gyvena taip giliai panirę šventosios bažnyčios gyvenime, tikėjime ir meilėje, kad jame ir per jį pasireiškia jos šventumas. Kalbėjom ir apie tai, kad malonė tobulina mūsų prigimtį, remiasi prigimtimi. Tai jokių būdų nėra nuvalkiota frazė. Tai yra tiesa. Kol mes nesuprasim, kad žmogus prieš įstengdamas tapti šventas visų pirma turi būti žmogumi, su visu esamos padėti žmogiškumu ir trapumu, mes niekuomet neįstengsime suvokti žodžio šventas prasmės. Bet mūsų ir samprata, kad kitas yra šventas, ir jeigu pamatom šitam šventajame, kokius silpnumus, trapumą jo, net nuodėmingumą, tai mes sakom, na, aš galvojau, kad jis šventas, o reiškia, jis yra nusidėjėlis. Taip, mes visi esam nusidėjėliai, bet Dievas mumyse, Kristus mumyse yra šventas. Taigi šventumas nėra buvimas mažiau žmogišku nei kiti žmonės, bet labiau žmogišku. Iš to išplaukia, jog netikras tobulėjimas, kuris paprastai sugriauna ar žlugdo žmogiškas vertybės, kaip tik todėl, kad jos yra žmogiškos ir tam, kad atsiskirtų nuo kitų žmonių, kaip nuostabos objekto, pasmerktas likti vien karikatūra. Vakas. Ir tų šventumo karikatūrų yra daug. Ir toks šventumo sukarikatūrinimas tikrai yra nuodėmė prieš tikėjimą įsikūnijimu. Jeigu žmogaus prigimtis būtų tokia prasta ir niekam neverta, ar būtų Jėzus įsikūnijęs? Taigi jo įsikūnimas ir rodo mūsų begalinį vertingumą. Malonė remiasi prigimtimi neuslopindama instinktą, bet gydydama jį ir pakilėdama jį dvasinį lygmenį. Krikščioniškame gyvenime visuomet turi tekti derama vieta sveikam instinktyviam spontaniškumui. Žmogaus emocijos ir instinktai pasireiškia ir mūsų viešpaties Kristaus švenčiausiame žmogiškume. Jis visur parodė jautrų ir šiltą, atsiliepiantį žmoniškumą. Tai kas yra tikras šventasis? Tikras šventasis nėra tas, kuris įsitikinęs, kad jis šventas, bet tas, kuris supranta, jog Dievas, vienas Dievas yra šventas. Jis taip pat apimtas pagarbaus virpulio prieš dieviško šventumo tikrovę, kad pradeda ją įžvelgti visur. Net ir mūsų palinkimo į blogą tamsoje šviečia dieviškojo išganytojo buvimas ir gailestingumas. Ir kaip sako, dažnai būna ne taip, kad nuodėmė yra pati intimiausia ir pati gražiausia išganytojo susitikimo su žmogumi vieta. Nereiškia, kad mes turim laisvai daryti nuodėmes, kad susitiktume išganytoje. Bet jeigu įvyko nuodėmė ir mūsų apima tikras gailestis ir noras pulti į Dievo gailestingumo glėbį, tai iš tikrųjų tampa pati gražiausia susitikimo su Dievu vieta. Nes Jėzus labiausiai nori būti tuo, kuris atleidžia. Tuomet šventasis ieško ne savo, bet Dievo garbės. Ir kad Dievas būtų pašlovintas visur, šventasis trokšta pats būti vien grynas dieviškos valios įrankis. Apie dievišką valią mes kalbėsim kitą kartą. Jis nori pats tebūti langas, per kurį Dievo gailestingumą šviečia pasauliui. Jis didvyriškai grumėsi praktikuodamas dorybės ne tam, kad pagarsėtų, bet kad Dievo gerumo neaptemdytų koks nors jo savanaudiškas veiksmas. Taigi, kas myli Dievą ir ieško jo garbės, stengiasi su Dievo malone tapti tobulas meilėje, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Truputį kvaila mėginti keliomis aiškiomis formulėmis išdėstyti krikščioniško tobulumo esmę. Bet kartais tai reikia padaryti. Jei kada tai mėgintume, privalome sau priminti, kad mes iškart nepagauname žodžių prasmės ir turime sergėti sudaryti įspūdį, jog šventumą lengvai galima pasiekti, laikantis kokio paprasto recepto. Na, kaip kulinarijoje, sudėjai tam tikrus ingredientus ir išėjo pyragas. Tapti šventuoju nereiškia vien išsirinkti tinkamą receptą ir iš įvairių krikščioniško gyvenimo ingredientų iškepti formulę, kuri patenkina mūsų skonį. Pats pagrindinis klausimas, kurį gali užduoti žmogus, yra: ką mums daryti, broliai? Atsimenam, kaip sekminių metu apaštalus minėta klausė, kuri nužudė Jėzų: ką mums daryti, broliai? Ir ką atsakė apaštalai? Atsiverskite! Ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Sakysim, mes esam pakrikštyti, taip, bet krikšto malonę reikia nuolat atgaivinti, kad ji būtų veikianti, kad šventoji dvasia galėtų veikti per mūsų įkrikščioninimo sakramentą. Ši užduotis prasideda kiekvieno krikščionio sieloje. Mes negalime skleisti kitiem vilties ir išganimo, patys nebūdami kupini Kristaus šviesos ir jo dvasios. Nėra jokių paprastų ir veiksmingų formulių, išskyrus tas, kurios pateiktos Evangelijoje, kur jos yra ne žmogaus žodžiai, bet Dievo žodžiai. Ir nepaisant viso jų tiesaus paprastumo, Kristaus žodžiai, išganimo žodžiai, lieka taip giliai paslaptingi, kaip ir visa, kas kyla iš Dievo. Taigi, nors gana aišku, kad esame pašaukti būti tobuli, ir nors žinome, kad tas tobulumas tai laikymasis Kristaus įsakymų, visų pirma, jo naujo įsakymo, vienas kitą mylėti, kaip jis mus mylėjo. Vis dėlto turime darbuotis dėl išganimo su baime, drebėdami. Nu, žinoma, drebėdami ne iš tą natūralią baimę, bet tiesiog ant gamtinę baimę, apimti paslapties ir dažnai gluminančio savo pačių asmeninio gyvenimo painiavos. Ir kiekvienas atranda iš tiesų naują kelią, naują šventumą, kuris visas yra jo. Nes kiekvienas iš mūsų turi ypatingą pašaukimą atkurti panašumo į Kristų tokiu būdu, kuris nėra lygiai toks kieno nors kito. kadangi nėra dviejų visai vienodų žmonių. Jeigu piršto antspaudai tokio nerasi kito pasaulyje koks mano, tai juo labiau ir šventumas yra pasiekiamas tam žmogui skirtų būdų. Turėdami daugiau ar mažiau apibrieštą idealą mintyse, mes įmamės kovoti dėl šventumo, versdami gyvenimo realijas atitikti mūsų idealą. Visa, ko reikia įsitikinėmės, didžia dvasiškumo, absoliučios ištikimybės šiam idealui. Deja, mes pamirštame, kad pats mūsų idealas gali būti netobulas ir apgaulingas. Šie mūsų poreikiai ir lūkesčiai, kuriuos mes iškeliame savo ir gyvenimui, pačiam Dievui, gali būti daug absurdiškesni ir labiau iliuziniai, nei mes įstengiame suprasti. Ir todėl visa mūsų tobulėjimo idėja, nors galbūt išreikšta nepriekaištingais teologiniais žodžiais, dabartinėje praktikoje gali būti tokia absoliučiai nereali, kad mes tampame bejėgiai, visos mūsų pastangos žlunga ir gerai, kad žlunga. Šventoji dvasia pati sugriauna tuos pseudo tobulumo namelius ir pradeda statyti iš tikrųjų tokį pastatą, kuris yra pagal Dievo troškimą. Mes galime netgi prarasti savo pašaukimą. Ne todėl, kad neturėtume jokių idealų, bet kad tie mūsų idealai neturi ryšio su realybe. Labai gražiai atspindi šitus teiginius vienas vaizdelis Tagorės lyrikoje. Jis rašo taip. Vidurnaktį žmogus panoręs tapti atsiskyrėliu sušuko. Atėjo laikas man palikti namus ir ieškoti Dievo. Ir kas mane čia laikė suklaidinta taip ilgai? Jam Dievas sušnabždėjo. Aš. Bet aš žmogus apkurtęs buvo. Su kūdikiu prie krūtinės guli jo žmona ir tykiai miega savo patale. Žmogus paklausė, kas temdė mano protą taip ilgai? Jam balsas vėl atsakė, Dievas, bet jis jo negirdėjo. Kūdikis pravirko kažką susapnavęs ir prisiglaudė prie motinos krūtinės. Dievas jam įsakė, liaukis neišmanėlį ir nepalik savo namų. Tačiau ir vėl tas negirdėjo. Dievas atsiduso ir suaimanavo. Kodėl mano tarnas ruošėsi manęs ieškoti, mane apleisdamas? Taigi šito žmogaus vieta buvo šeima, o jis užsimanė būti atsiskyrėliu. Matyt, irgi prisiskaitė kokių nors knygų. Ir matom, kiek sykių Dievas įspėjo. Įspėjo 6 kartus. Tiesiai sakydamas aš, paskui žmona, kuri tyliai guli su kūdikėliu, irgi buvo jam įspėjimas. Paskui kūdikėlis pravirksta, vėl jam įspėjimas. Paskui vėl balsas atsako, kad Dievas. Paskui vėl liaukis neišmanėlį, kitas balsas tą paties Dievo. Ir paskui suaimanavo Dievas, kodėl mano tarnas ruošėsi manęs ieškoti, mane apleisdamas. Tai, kad nepadarytume tokios klaidos, žinokim, kad Dievas mums yra davęs kelią, kuriuo mums reikia eiti. Štai kas nutinka, kai mūsų idealai neturi ryšio su realybe. Šiuo atveju realybė – šeima. Deja, žmogus su ja jau trauko ryšį. Kas toliau? Žmogus palieka Dievą ir eina jo ieškoti ten, kur jo neras. Ir aišku, jokio tobulumo nepasieks. Dvasinis gyvenimas yra tam tikra dialektika tarp idealo ir realybės. Idealai, kurie iš esmės pagrįsti universaliomis asketinėmis normomis, kiekvienam ar bent jau visiems tiems, kurie siekia tobulumo, negali būti įgyvendinti kiekvieno individuo tuo pat būdu. Taigi ir nemėgdžiokim, galim šventaisiais sekti, bet nemėgdžioti. Kiekvienas tampa tobulas neįgyvendindamas vieną universalaus tobulėjimo pavyzdį, bet atsiliepdamas į Dievo kvietimą ir meilę, skirtą jam, atsižvelgiant į jo konkretaus pašaukimo ribas ir aplinkybės. Iš tikrųjų, Dievo siekimas visai nėra jo ieškojimas tam tikrais asketiniais metodais. Metodai reikalingi, bet jie tik yra pagalbinė priemonė. Tai veikiau viso savo gyvenimo nurimdymas, savęs atsižadėjimu, malda, gerais darbais. Taip, kad pats Dievas, kuris ieško mūsų labiau nei mes jo, galėtų rasti mus ir paimti mus savo nuosavybėn. Kad būtų aiškiau, tokia gana teorija, gal atrodo ir sausa, dabar kaip tik papasakosim labai gražų atvejį iš vienos šventosios gyvenimo. Tai tada apim šitas pasakojimas viską, ką šiandien norėjau su jumis pasidalinti. 1994 metais šventasis popiežius Jonas Paulius II paskelbė palaimintąją Elžbietą Kanori Moros tarptautiniais šeimos metais kartu su Joana Berta Mola, apie ją gal kitą kartą. Popiežius abi moteris pavadino herojiškos meilės moterimis. Iš kilmingos Romos šeimos kilusios Elžbietos vestuvės su jaunu turtingu advokatu Kristofu Mora iš pradžių atrodė kaip tikra pasaka. Jaunikis sakė, esas apakintas jos grožio ir priesikinėjo, kad niekuomet neieškos kitos moters, jei Elžbieta teiksis už jo tekėti. Jam nerimą kėlė vien tik mintis, kad kažkas galėtų ją užgauti. Jo sutuoktinė neturėtų dirbti, nei užsiimti kuo nors, kas ją galėtų varginti. Jis netgi nenorėjo, kad jis siūtų ar siuvinėtų, nes nuo tokių užsiėmimų galėtų sukietėti jos pirštų oda. Mato tam tikri perlenkimai, bet iš meilės. Jis taip pat buvo nepaprastai pavydus. Netgi kliudydavo žmonai matytis su jos šeima. Tačiau prabėgus keliems mėnesiams, šis į apsėdimą panašėjantis pavydas virto lediniu abejingumu. Va, ir baigės meilė. Kristofas vis labiau ir labiau tolo nuo žmonos. Pradėjo nebegrįžti į namus, naktis leisti kažkur kitur, kol galiausiai gandai, kad jis turys kitą moterį, kuris siurbė iš jo visus pinigus, tapo vieši. Regis pinigų jaunajam advokatui niekuomet neužtekdavo, jis vis dažniau loždavo, kol vieną gražią dieną pinigai baigėsi, kaip tam jaunėliui sūnui, kuris paliko tėvo namus. Kad sumokėtų Kristovo skolas, Elžbieta netgi pardavė savo papuošalus, tačiau viskas, ką jį gaudavo, prapuldavo lyg į keurą maišą. Nebegalėdami gyventi taip, kaip buvo įpratę, jie turėjo persikraustyti mažą butą netoli Kristofo tėvų namų. Vyras nesidomėjo Elžbieta ir jį jautėsi vis vienišesnė, o dar reikėjo rūpinti šeimos poreikiais ir vaikais, uždirbant pinigus rankų darbu dar daugiau. Elžbieta pradėjo kamuoti neapsakomi skrandžio skausmai, dėmesio tiems, kurie gyvena įtemptą gyvenimą. Pirmiausiai sureaguoja skrandis. Tuomet ir prasidėjo nuostabi paslaptingoji jos istorija. Jeigu šventasis tėvas būtų nepaskelbęs jos palaimintoje, tai galėtumėm čia ieškoti tam tikrų kabliukų, bet juk jį paskelbta palaimintaja, taigi pripažinta visa, kas buvo jos gyvenime. Gera, galima būtų šią istoriją traktuoti paprastai, net banaliai. Suvokiant tik tiek, vyro apgaudinėjama žmona nebeišgali auginti savo vaikų, sunkiai susirgusi, nepatirdama švelnumo ir idealizuodama savo nerimą, susikūrė švelnumo kupiną dvasinį pasaulį. Taip mes galėtume galvoti. Intensyvų, bet netikra. Tačiau tikintiems egzistuoja ir paprastesnis, beieškesnis paaiškinimas. Krikščioniškoji santuoka su visomis dovanomis ir malonėmis yra sakramentas. Tai kur kas didesnės ir gilesnės tikrovės priemonė, ženklas. Santuokos tikrovė yra Jėzaus, mylinčio ir mylimo tikrovė, gaubinti abu sutuoktinius. Jei vienam jų nepavyksta, kodėl reikia neigti, kad Jėzus gali nuspręsti pats parodyti šventųjų vedybų tikrovę? Elžbietai taip ir nutiko. Jis savo sutuoktinį priėmė per sakramentą, tai yra kaip ženklą, o jis jos po to atsisakė ir ją apgavo. Tuomet tikrasis sutuoktinis, vienintelis, nusprendė užimti jam priderančią vietą ir padaryti tą jautriai per tam tikras nepaprastas savo buvimo apraiškas. Tačiau atsargiai. Kai kurios šventųjų išgyventos mistinės patirtys, žinoma, yra vienintelės ir nepakartojamos. Tačiau, kaip sako katalikų bažnyčios katekizme, Dievas jas duoda. Tik kai kuriems žmonėms, kad būtų regima visiems teikiama nenupelnyta dovana. Ši nenupelnyta dovana taip paprasta visiems visose sakramentinėse santuokose suteikiama malonė. Išties kiekvienas krikščionis sutuoktinis privalo anksčiau ar vėliau iš dalies kančioje, iš dalies džiaugsme sužinoti, koks atstumas egzistuoja meilėje tarp kūrinio ir kūrėjo. Mistinis Elžbietos gyvenimas buvo kupinas maldų, vizijų ir neapsakomų meilės kupinų jausmų. Dienas įleisdavo visiškoje vienybėje su viešpačiu, nuo ryto, kada eidavo į šventąsias mišes. Į kiekvieną rytą priimdavo komuniją, likusį laiką pašvesdavo dukterims, namų ruošos darbams ir maldai. Ji beveik nematydavo Kristofo. Šis parsirasdavo vidury nakties, o Elžbieta visuomet jo laukdavo. Ji nusprendė niekuomet su juo nesibarti, sakyti jam tik malonius žodžius ir įtikinti pakeisti gyvenimą. Savo laisvą laiką Elžbieta skyrė įprastiniams gailestingumo darbams Anytai, vieninteliai ją suprantančiai ir palaikančiai. Jis surinkdavo virtuvėje atliekamą maistą, eidavo lankyti ligonių, atlikdavo visus reikiamus patarnavimus. Kristofo seserys, reiškia jos vyro seserys, nenorėjusios netekti šeimos palikimo, kurį iššvaistė, apskundė jį dėl amoralaus elgesio. Kalėjimo Kristofas išvengė, pažadėjęs pasitaisyti. Grįžo namo dar labiau įniršęs ir netgi bandė Elžbietą nužudyti, nors ne jinai skundėsi. Vėliau jis pasakojo, kaip antgamtinė jėga sulaikydavo jo ranką. Visi patarinėjo Elžbietą išeiti iš namų ir pasislėpti saugioje vietoje, bet ji nenorėjo. Net jos pačios šeima nebegalėjo suprasti, kaip įtveria vieną naktį su vyru grasinančiu ją nužudyti. Dėl šito Elžbieta klausė savo viešpaties Jėzaus ir sulaukė atsako. Aš negaliu apleisti šių trijų sielų, abiejų mano dukterų ir mano sutuoktinio, nes jis norėjo jas išgelbėti, man tarpininkaujant. Elžbietos nuodėmklausys, turėdamas omeny, koks pavojus jai grėsė, taip pat siūlė skirti su vyru. Tačiau jie atsakė, man šių trijų sielų išgelbėjimas svarbesnis už mano dvasinę būseną. Ji nuramino nuodėmklausį papasakojusi, kaip užmigdavo melsdamas lyg vaikas. Mano dvasia palaimingai ilsėdavosi ant viešpaties rankų ir šviesos spindulys gaubdavo mane ir mano poilsis būdavo saugus. Šiame pasakojime labiausiai neįtikėtinas yra ne šviesos spindulys saugojas ją, bet šios dvi tokį glaudų santuokinį ryšį patiriančios sielos. Viena paskendusi nuodėmės tamsybėse, ir kita nušviesta globojančios, jos santaukinės draugystės su Kristumi šviesos. Kalba eina ne apie dvi viena kitai prieštaraujančias ir viena kita paneigiančias istorijas, o apie paslaptingą susiliejimą. Tad Elžbietos gyvenimas tekėjo sąlyginai ramia vaga. Darbas, malda ir dukterys, ir toji ramybė, buvo kupina malonės akimirkų, kada Jėzus į simbolinėmis vizijomis rodydavo pačias gražiausias tikėjimo tiesas. O kai dukros paaugo ir jų auklėjimas bei elgesys pradėjo kelti nerimą, Jėzus jai pasakė: nebijok, nuo šios dienos pats būsiu joms tėvas ir namų šeimininkas. Nuo šiol būsi aprūpinta ne tik būtiniausiais dalykais, bet gausiai aprūpinta ir tu, ir tavo šeima. Neįtikėtinai susiklosčius aplinkybėms, šie namai negalėjo tapti šeimos bažnyčia dėl to, kad vyras buvo mergišius bei išlaidūnas ir jo nuolat nebūdavo namie, tapo tikra bažnyčia per dangiškojo sutuoktinio nusprendusio pakeisti palaidūną vyrą įsikišimą. Ir stebuklų tuose namuose būta daug. Per tą laiką Elžbieta įsirašė į trečiąjį trinitorių ordiną, seną vienuolių ordiną įkurtą vergais paverstiems krikščionėms laisvinti. Ir iš jos dvasingumo kilo augantė aistra vargšams ir nelaimingiesiems. Visų žmonių išganimas tapo didžiausiu jos rūpesčiu, ir todėl ji vis atkakliau prašė išgelbėti jos vyro, toliau gyvenusio su meilužė siela. Vieną dieną vilties netekusios jos dukros prabilo apie dievišką bausmę tai moteriai, kuri iš jų atėmė tėvą, o Elžbieta energingai joms paaiškino, kad ji nuolat meldėsi viešpačiui, sakydama jam, kad trokšta rojuje būti su ta moterimi, apžavėjusi jos vyrą ir atnešusia šitiek bėdų. Savo vyrui ji išsakė keistą palinkėjimą: tau taip pat ateis kalėdų naktis. Tarsi šio vargšo vyro klaida būtų buvusi niekuomet nepatirti įsikūnijimo švelnumo. Daugiau nei prieš metus ji numatė tikslę savo mirties dieną. Dievas leido jai paragauti iš anksto vienos vizijos metu ir ji taip apie ją pasakojo: man atrodė, kad mirštant Jėzaus ir Marijos rankų, džiaugdamasi rojaus laime. Kai atėjo lemtingoji diena, Elžbieta pasakė dukroms: sidėmėkim šituos žodžius, palieku jūs ir einu pas jūsų tėvą, Jėzų iš Nazareto. Bei paprašė visuomet gerbti tėvą ir jam padėti. Ji mirė numatytą dieną apie 2 valandą nakties. Jai buvo neseniai suėjo 50 metų. Kai Kristofas grįžo namo naktį, negalėjo patikėti, kad Elžbieta mirusi. Jis stovėjo atsirėmęs į sieną, raudodamas, apstulbęs. Nuo tos dienos jis pasikeitė. Niekam nieko nesakė, tačiau praėjus nedaug laiko po Elžbietos mirties, ant jo rankų mirė ir jo meilužė. Jis tikrai pasikeitė. Galiausiai ėmė domėtis viskuo, ką ligi šiol niekino. Nebesirūpino elegantišką išvaizdą drabužiais, ištisas valandas praleisdavo bažnyčioje rankose, sukiodamas seną skrybelę ir verkdamas. Būtų galima pasakyti, kad jis meldėsi su savo skrybelė, kuria užsidengdavo savo veidą. Tačiau iš tiesų skrybelės viduje Kristofas buvo prisiklyjavęs Elžbietos portretą ir nesiliovė įžiūrėjęs ir verkęs. Jis sakė, kad pats padarė ją šventąją savo baisiu elgesiu. Prabėgus 9 metams po Elžbietos mirties, Romoje pasklido naujiena. Mažesniųjų brolių pranciškonų konventualų ordine pirmasis savo šventas mišes aukojo toks tėvas Antuanas. Įvykis netoks jau įprastas. Jį šventino sulaukusi 61 metų. Po to, kai sulaukė šio garbingo amžiaus, jis baigė teologijos mokslus. Antuanas buvo jo vienuolinis vardas. Tačiau pasaulietiniame gyvenime kadaise jis buvo žinomas Kristofo Moros vardu. Kaip ir žadėjo Elžbieta, jis taip pat sulaukė savosios kalėdų nakties. Ir jis mirs prabėgus 11 vienuolyne praleistų sąžinės priekaištų maldų ir atgailos metų apgaubta šventumo kvapo. Dabar galime rezumuoti, ko verta pasimokyti iš šios istorijos. Gailestingumas, kurio reikia šeimai, visų pirma reiškia suprasti, kad krikščioniškoje santuokoje viskas yra sakramentas. Meilė, kurią bus tuoktiniai perduoda vienas kitam, yra gražioji sakramento šventojo ženklo dalis. Meilė, kurios vienas iš sutuoktinių nenori ar negali duoti, ir visa iš to kylanti kančia, turi tapti skaisčiaja sakramento šventojo ženklo dalimi. Ta, kuri mums tiesiog byloja apie Kristų ir tiesiogiai parodo jo buvimą. Net jei nors vienas iš sutuoktinių tą suvokia, gyvenimas prisipildo gailestingumo ir gali būti pilnas stebuklų. Šitą istoriją paėmiau iš Magnificat leidinio Gailestingieji šventieji, išleista 2016 metais. Ne visi šventieji paliko mums apmąstymų ar gilių svarstymų apie dieviškąjį gailestingumą, tačiau visi jie mums rodė, kaip jį įkūnyti, paklusdami Evangelijai, kuri prašo būti tokiais tobulais, kaip mūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tai va, tarp idealo ir realybės. Realybė Elžbietai buvo labai skaudi. Bet ji nesakė, kaip tas panorėjęs tapti atsiskyrėliu, palikti šeimą, kūdikį, žmoną. Ir kaip Dievas jam protestavo, kad mano tarnas ruošėsi manęs ieškoti, mane palikdamas. Elžbieta nepaliko, jinai ištvėrė maldoje, atgailoje už savo vyrą. Ji laimėjo ne tik jo atsivertimą, bet ir pašaukimą į vienuolystę ir kunigystę. Ir kaip ji sakė, per mano baisų elgesį, Elžbieta tapo šventąja. Tai va, galima sakyti, dvi dukros, vyras, Elžbieta, kadangi ištvėrė jiems numatytame pašaukime, vienas kaip kenčianti ir besiaukojanti būtybė, kitas kaip klystanti, o vėliau atgailaujanti būtybė, visiškai atsigręžusi į Dievą ir pašventusi likusi gyvenimą atgailai ir meilai ir maldai. Abu tapo šventieji. Galimas dalykas, kad išsipildė Elžbietos ir malda, kad ji norėtų tą moterį, kuri tiek daug kančių atnešė šeimai, kad ir ji būtų kartu su jais rojuje. Tai taip, kad išganimo kelias nėra lengvas. Ir nėra lengva tapti šventuoju, ypač tokioms moterims kaip Elžbietai. Bet įmanoma, nes Dievas ateina į pagalbą neįmanomose dalykuose, kurių jau žmogus negali pats išspręsti. Tai pasitikėkime, Viešpats ir mums yra paskyręs tobulumo kelią ir nori, kad mes juo eidami pasiektume mums skirtą šventumą. Būkite tobuli, kaip ir dangiškasis tėvas yra tobulas. Ačiū visiems uždėmesi, dėkoju už viską, sveikinu visą savo mylimąsias onutes, kurių yra tiek daug, kurių aš pažįstu, įvairiuose miestuose ir Druskininkuose ir Pasvaly, ir Dzūkijoje, ir visokiuose kituose kampeliuose. Būkite visos panašios į savo globėją, šventą Oną, kurios dukrelė tapo išganytojo motina ir mes galime tapti mistinė prasme motinomis pačiam Kristui, nes jis pats pasakė, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, man yra ir brolis, ir sesuo, ir motina. Dėkoju kartu visiems Gargždų parapijos žmonėms už jų uolumą, už jų nepaprastą bendruomeniškumą, už nuostabų giedojimą aukštutiniam ir žemutiniam chore. Jis mane tiesiog pakerėjo. Už tą visą vienybę ir už jų dvasios vadus labai nuostabius ir gerus. Visiems visiems dėkoju. Ir sakau, iki rugpjūčio 4 antradienio.